Nedēļas vidu tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Absolūti taisnība, šis ir tas brīdis, kad atkal mēs tiekamies garāžā un garāžas sarunas sāk savu iknedēļas skanējumu. Mums ir tas prieks un laime satikties reizi nedēļā un šodien 20. Marta. Starp citu, Gaverkungs, es ceru, ka tu esi dzirdējis, ka pavasars ir klāt.
Jā, sveiki visiem, es esmu dzirdējis to, ka pavasaris ir klāt, es esmu dzirdējis to, ka daži no mums ir pamatīgi atpūtušies atvaļinājumā un es tas nebija. Tā kā, nu, no, jā, jaunumi ir daudz pēc un dažādi. Nu, jā, jā,
tā ir 19 un 10 minūtes, Kaspars Markševičs, Gints Gavers, autožurnālists, autopazinējs un visā citādi labs darbonis. Nu, ne tikai šeit, bet arī
un virtuvē. Un ne tikai darbonis.
Jā, bet arī labs runātājs. Mēs runāsim visu, kas ir saistīts ar motoru, ar tām lietām, ar rūcošām lietām, bet tu gribēji iesākt ar kaut ko bēdīgu.
Ar bēdīgu mēs noteikti, jā, pāris vārdi būs arī par kaut ko bēdīgu, bet es nevaru ignorēt ziņu, kas šodien pāršauc visus iespējamos un neiespējamos medijas, proti par to, ka kaut kādi neīpaši adekvāti pilsoņi ar automobīli ienesušies tīnuži aplī ar ātrumu 240 km stundā, turklāt stūrējot ar vienu roku, jo ar otru bija jāfilmē, un tad tas viss, nu, pa laimi nebeidzās ar to, ka nācās braukt pa kreiso apmali, lai kaut kā paliktu dzīves starp pāris kraviniekiem. Nu, neviens no mums nav svēts, lai visi augstāk stāvošie stāv mums klāt, kā mēs esam darījušies jaunībā, bet, nu, patiesībā ir jābūt, nu, stipri tādam ierobežotam, lai kaut ko tādu darītu tik dzīvā satiksmes posmā. Un, nu, jāsaka, godīgi, es pa šo ceļu braucu gandrīz katru dienu, man pat tiešām negribētos, ka tāds man kaut kur gadās pa ceļam. Un, nu, policija šobrīd mēģina noskaidrot konkrētās personas identitāti, tā kā, ja nu gadījumā kāds ir bijis klāt vai kādam ir ieraksts no video reģistrātora, es domāju, ka šī ir tā reize, ka par ziņošanu vai klaudzināšanu vai kaut kā savādāk neko tur mēs pārmest nevaram.
Jā. Lieliski, bet es arī šo redzēju, sociālā vidi ir pārpildīta, nu, to nevarēju neredzēt, nav, šobrīd tas ir aktuāli, ārkārtīgi aktuāli.
Labi, jā, skumja ziņa, jā, gadījumā ir tā, kā augstās modes tērpu darinātājs mēs visi zinām, un ne tikai pēc vārdu, bet pēc uzvārdu un pat daudz pēc izskata, tad ar autodizaineriem ir viss daudz savādāk, es domāju, ka ja mēs tagad palūgtu nosaukt kaut kādus dažus populārākos autodizainerus, nu, es domāju, ka labākā gadījumā tie būtu divi, nu, maksimums trīs. Vairāk arī diez vai. Jā, protams, mēs zinām mūsu pašu latviešu dizaineru Lapiņu kungu, kurš savu laiku radīs vairākus interesantus Porsche modeļus, nu, bet ar to vienu jau nepietiek, lai mēs varētu teikt, ka zinām visu. Diemžēl viens no pasaules, nu, varētu laikam šajā gadījumā teikt ražanākajiem auto dizaineriem 85 gadu vecumā ir devies Viņsaulē, un te mēs runājam par auto dizaina mākslinieku gan Itāli, Gandini, Marcello Gandini. Dzīmis šis kungs bija 1938. Gadā orķestra diriģenta dēls, 65. Gadā pievienojās dizaina studijai Bertone, un pēc tās dizaina šefa Giorgio Giugiaro, piedodiet par mani itāļu akcentu, aiziešanas tur arī pavadīja daudz laika. Gandini kopā ar kompāniju pavadīja 14 gadus, bija atbildīgs par Bertones nodaļas izveidi un radīja dažus no vēstures tādiem, nu, leģendārākajiem spēkratiem. Ja karjeras sākumā dizainera talants bija jau pašā sākumā, pašā karjeras sākumā dizainera talants bija visiem skaidrs, viens no agrākajiem dizainiem, ko viņš ir radījis un ko mēs atceramies līdz šai baltajai dienai, ir Lamborghini Miura, un papildus tam vēl arī daudz citi skaisti automobīļi, tomēr leģendārais dizainers ar to neapstājās, Gandini piedāvāja daudzus gadsimtus slavenākos itāļu sporta automobīļus, un ar citu interesanti, ka viņa gādībā ir radušies arī tādi dizaini, kā oriģinālais pirmais BMW 5. Sērijas veidols, Volkswagen Polo pirmā paudze, Renault 5 Turbo, Citroen BX un daudzi citi. Un arī, ja mēs mazliet pievēršam uzmanību tādiem sportiskākiem automobīļiem, tad tā ir Alfa Romeo 33 Carabo, Lancia, Stratos Zero, un arī pat De Tomaso Pantera Ferrari 308 un tā tālāk. Diemžēl par vienu ģeniālu, talantīgu cilvēku ir mazāk, ļoti gribas ticēt, ka nu, viņa skolnieki turpinās iesākt, un mēs redzēsim vēl daudz interesantas automašīnas, daudz interesantas dizainus. Un vēl ātra ziņa par to, kā pareizi jātais dizains. Viss ir ļoti vienkārši. Itālijā vienā dizaina un tūninga kompānija vai studija, kā nu, tagad tas ir pieņemts teikt, ņēma un iegādājās automobīlu, kas maksā 168 000 eiro. Nu, kas tad tur, vai ne? Ņēma un nopirka, nesauksim vārdā, kas tas īsti ir bijis. Tas, nu, vienīgi varam pateikt, ka tas ir tad prāva izmēra apvidus automobīlus. Nu, ne jau nopirka tāpēc, lai ar tādu lētu automobīlu vizinātos, nopirka tāpēc, ka 6 mēnešu laikā šajā automobīlī tika iegūdīti 300 000 eiro, tātad, nu, var teikt, divreiz vairāk nekā automobīlus maksā. Tad būrās ap šo automobīli 18 cilvēki, dienu dienā strādāja, pulējās, ņēmās, skrūvēja, virpoja un ko tik vēl nedarīja, un beigu galā šis automobīls parādījās sludinājuma portālā kaut kādā, nezinu kurā, kur ir tāds portāls, kur šāda automobīļa parādās, jo nu, būtu ļoti interesanti patecināt siekalgu ar tādu, bet vārdu sakot, sludinājumā tika izvietot šis automobīls jau par 1 300 000 eiro. Nu, tad tīri labs ienākums, un kas ir interesanti, tad sludinājums no šī portāla pazuda tieši pēc 14 minūtēm, jo tad jau kāds potenciālais pircējs bija pārskaitījis kompānijai prasīto naudu. Tātad, nu, pie viena arī rekords, 14 minūtes un automobīls par 1 300 000 eiro pārdots, turklāt, nu, tuningots automobīls. Kas tik tur viss nav bijis, pie 386 oriģinālajiem zirgiem pielēkuši klāt vēl 480. Nu, protams, kā apdare un ārējais veidos un tā tālāk. Un, nu, daudzi uzskata, ka šis esot visu laiku interesantākais tuning projekts, kāds vien jebkad ir bijis. Nu, ko es varu teikt? Nu, cik es zinu, tad, nu, cik es nojaušu, tad Latvijā laikam šis automobīls nenonāks. Diez vai kāds mūsējais būs tik ātri, to nav aizskaitījis.
Nenovērtē tik zem. Tu man nemaz nezini, kuram teikt, zēnam kaut kas atkal slēpjas.
Nu, jā, nu, gal galā nav pieņemts apspriest citu ienākumus.
Bet, ka tas tā ir latviešu labākā paraža, ko darīt.
Jā.
Paskatīt,
jā.
Kā klājas, ka nu, kaimiņam, ko
vienu
šis dara.
Es zinu, nu, Latvijas Radio 2 darbinieks, neviens nav to izdara, vairāk es nemācēšu nu, pateikt.
Lai paliek, kā paliek, 18 minūtes pēc pulksteni 19, un manuprāt, ka starts ir labs, mēs noskaidrojām vienu būtisku faktu, zinām to, ka ir devies mūžībā tiešām cilvēks, kurš ir radījis ārkārtīgi daudz aizraujošu dizainu. Kā būs tālāk? To laiks rādīs, bet mums ir viens ļaudis, jeb šo viens cilvēks ciemos,
viens kurš ļaudis,
ir viens priecīgs ļaudis.
Priecīgs ļaudis.
Ļaudis, kurš ir gatavs runāt, bet mēs viņam vēl neļausim parunāt, jo Šis cilvēks ir radījis dažādus darbus. Un šoreiz nedz viņš pats dziedās, nedz viņš pats dejos, bet mēs paklausīsimies, ko dara viņu darbnīca.
Bet man liekas, tu novilksi tik ilgi, mērķis mums nebūs vairs tik priecīgs.
Klausāmies, kas notiek viņa darbnīcā.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Wow, paklau, aizkadrā ir karstāk, siltāki notikumi nekā varbūt ētrā mēs spēsim pārnest. Bet mēs to izdarīsim, mēs jau to izdarīsim.
Bet pirms tu piesaki, ar ko mēs šodien sarunāsimies, es gribu ātri ievadu. Tad, kad es biju jauns, nu, teiksim, kaut kad 18-20 gadi, tad, nu, bieži mēs ar zēniem savācāmies kaut kur, kaut kādā klusā vietā.
Uz pīpējām.
Mielojāmies ar ālu un tad ātrāk vai vēlāk pienāca tas brīdis, kad, nu, visi sāka dziedāt. Un tad vienmēr tas viss beidzās ar to, ka man teica, klausies, gava ir aizveries. Nu, tāpēc, kad pat tādu alus dzērāju kori es, nu, iederējos apmēram tāpat kā, nezinu, zāģis simfoniskajā orķestrī. Tāpēc es tagad jūtos kā, nu, tāda paties minoritāte starp diviem dziedošajiem. Un
nē,
es
bet
jūtos nokautrējies.
Mēs par to vispār šodien nē.
Nekautrējies.
Mēs runājām par dažādām darbnīcām, par dažādiem notikumiem, par dizainiem. Un izrādās, ka Envorks, jeb Normunds Rutulis, kurš šovakar ir šeit, mūsu garāžā, nu, tā arī ir tāda veselā māksla, padarīšana un tava darbnīca, kurā tu darbojies.
Jā. Jā, labvakar, kungi. Klausītāji tāpat. Jā, nu tā darbnīca man šis apzīmējums tādam radošajam darba posmam vispār ļoti simpatizē darbnīca, jo tur es darbojos. Un tas Envorks faktiski ir tāda mana radošā darbnīca. Šis nosaukums veidots vēl vienkāršiem vārdiem – Normunda darbnīca. Angļu valodā Normunds Works. Envorks, tā. Un man arī ļoti liela saistība ar mini mašīnām un man Johns Coopers ir ļoti patīkams un John Cooper Works. Arī viņa darbnīca ir, un tas man viss sasaucās kopā, un 90. Gados arī Timberlake'am grupa NSYNC. Un tas man viss salika kopā, ka es izveidoju to Envorks zīmolu, sākumā domādams par darbošanos ārpus Latvijas, tāpēc arī tas viss angļu valodā tāp. Normunda darbnīca man vienīgi ir brīvības gatve 401C.
Tas arī porš.
Bet, cik jau
atvērti? Vispār es esmu ielicis darba laika, jo šat, kad tur kāds man pavēr durs. Klausies, a kur te močas tirgo?
Bet ne tajā, vai ne?
Ne tajā, jā. Es tā saprotu, kā pie tevis darbnīcā dzēžus nelocā, skrūvis neskrūvē, tur darbojās mazliet savādā.
Skrūvis šat tad saskrūvē, nu, piemēram, dažādus kompresorus vai skaņkarts ieskrūvēt tajā saucamajā rekā ar četrām skrūvietēm. Tagad es ar te mēģināšu uzlikt vienu akustisko paneli, lai tā telpa nebūtu tik daudz dzirdam, jo es gatavojoties rudens lielajiem projektiem ar Ginu Krievkalni ieskaņosim vokāls Latvijā, bet mūzika tiks ieskaņot Zviedrijā, bet tas laikam stāsts citai reizei. Tagad vairāk par skrūvēšanu.
Jūs brauksiet ar mašīnu Zviedriju?
Nu nē, lidosim. Tas ir tik ātri, mēs nu pat ar meitu bijām, meita Ziemassvētkos man uzdāvināja tādu man mīļu mākslinieku Ule Beruda koncertu biļetes. Un mēs aizlidojām uz Zviedriju 50 minūtes, tik forši. Ātri, un tas lidojums ir tik patīkams, nav tā ilgā lidošana.
Bet tagad piemēram,
tur uz Dublinu jālido.
Jā, tagad piezemējies, tagad piezemējies, tagad viss, tagad par autolīdām.
Jā, bet es gribēju tikai pateikt vēl to, ka šī Normunda NR darbnīca pateicoties Kasparam. Es tieši Covid laikā Kasparam lūdzu, vai nav kāds tēls, viņš teica, nāc, man ir telpas, un tā es kopš 21. Gada šķiet, ne, Kaspar?
Nu, varētu būt, kāds laiks ir pagājis.
Tā es tur dzīvojos un arī savus lielos darbus daru.
Bet tās tavas Envorka darbības aizsākās, nu tā precīzi, mazliet agrāk, bet 2009. Gads ir bijis zīmīgs. Ja man neviļ atmiņ, tu pat gada balvu
tieši tā.
Debijis.
Tā bija pagaidām beidzumā gada balku esmu saņēmis.
Nu, ar to mēs tagad apspēcās.
20. Gadā par 9. gadā.
Pagalv. Aizkulisēs, Gint, tu esi liecinieks, ka bija garšīga saruna.
Jā,
protams, aizkulisē parasti ir interesanti. Nu,
es pat ticu, ka to nezina neviens radioklausītājs, neviens tavs fans, ka tu vispār esi sasodīt labs zīmētājs.
Jā, tas, nu, droši vien, ka ne.
Kāds
varbūt
snāks,
klases biedri ir atcerētos to, jo šad un tad es saņēmu piezīmes par to, ka man nav izpildīts darbs, klases darbs, bet ir zīmējumi pilni.
Jā, bet interesanti, ka tie zīmējumi arī nebija puķītis un ābo ziedi, bet...
Jā, bet auto.
Bet automobīļi.
Auto, jā, nu tajā laikā, tāpat kā tu, Gint, mēs augām, protams, ar padomju tehniku lielākoties, un mans sapnis bija tikt pie žiguļa, ko es arī vēlāk realizēju 27 gadu vecumā, man bija otrais. ar BMW diskiem uz flančiem un mazo stūrīti, kur nevarēja pagriezt, tāpēc, ka nebija stūrs pagriezt.
Pilnīgi noteikti bija pirmais puisis ciematā, vai ne?
Jā, balts turklāt. Nu, tur visādi bija pekstiņi ar to mašīnu, bet labi, tas ir cits stāsts. Jā, nu, zīmēt man ļoti patīk. Es aleži biju zīmējis, visas skolas klāts bija piezīmēts, jo projām dažas, kuras ir saglabājušās, tajās es vēl dēlam pirms kādu laiku nejauši, mēs tur skatījāmies arhīvus, tad es parādīju, ko es esmu darījis. Automašīnas, moči, sievietes, tors līdz viduklim. Un mājas tiem jau bija četri tādi jājams zirdziņi, ar
līdz
kuriem
es operēju. Līdz tāpēc, ka pārējais bija mašīnā. Nevarēja
nu,
redzēt.
Jā, zem loga. Jā.
Normāli veidu, kādreiz Moskviču bija zīmējis.
Moskviču nē, man Moskviču vispār nepatika, lai gan es tajā laikā vēl nezināju arī tās saknes un arī līdzība ar BMW, piemēram, dzinēja jautājumos. Tur bija viens pret viens. Kaut kā man tas Fiats, man tieši Žiguļi ļoti patika, un Zaporožec arī tā kā man augšdāvam bija vabolīti ar durvīm samainītām normālā virzienā atveramām. Tad es to ķūnēju, es zīmēju, apzīmēju faktiski uz pergamentu gandrīz vai mašīnas siluetu, un tad tālāk es piezīmēju vispār, jo pats izdomājot nosaukumu, spoilerus, proporcijas centos nesajaukt, jo man ļoti svarīgs joprojām zīmējumā ir proporcijas. Un arī autodizainā proporcija, manuprāt, ir pats svarīgākais, kas piesaistāts vai tieši otrādi atgrūžu, tāpēc es esmu ļoti proporcionāls.
Ja tev būtu kādas skices par Moskviču, tad tu tagad varētu taisīt lielo rubli, jo Moskviču tagad Krievijā ir viens no, nu, tā kā ejošākajiem automobīļiem.
Ikžā arī mēs?
Nē, man liekas, ir tikai Moskviču.
Azēl kā tieši ražojumi, jā. Tā kā, kaut ko jau te Moskviču tikko jau uztaisīja jaunu kaut
nu, jā, kaut kādu ķīniešu krosoveru.
Bet es vairs kopš Ukrainas negadījumiem, nelaimēm, es vairs neinteresējos. Tas ir pirmo reizi dzīve, kad es neinteresējos par Krievu.
Neko daudz neesi zaudējis, nu patiesībā bet tā visu var uztaisīt man ar smaidu.
Jā, bet man tā patika vienmēr. Es skatījos arī, kā Krievu Ņepri tiek ražot, ne Ņepri, bet M-kas, laikam citādāk, ka viņam nosaukumi tur ir priekš Amerikas tirgus, tur pa 10,000 tādu ar Brembo diskām, diskiem, Brembo diskiem tādu. Ļoti patīkam, tad tajā laikā es kaut kā sekoju, bet kopš tā tās visas nelaimes sākuma es tā
nu, jā, negribas pamanījās sačekarēt visu tā, ka par to domā negribās. Motociklus tu pieminēji, varbūt sāksim ar tiem, jo nu, tad tiksim arī līdz automobīļiem. Kas tavā dzīvē bija pirmais, auto vai motocikls?
Mocīts, protams. Mocīšos man ievilināja brālēns vecākais Uldis. Uldis Žagata, un viņš vēl joprojām nodarbojas ar tehniku, nu, tieši vairāk ar māju būvniecību, bet ilgu laiku bija servisā, ar autoserviseniem nodarbojās, un tur es arī gūju pirmās iemiņas autodarbībā. Un arī Rālens iesaistīja man tajā visā motorizētajā vidē. Un kopš 13 gadu vecuma es braucu mopēdu sacensībās, šperrās 45-niekos līdz 50-niekiem netika, bet es piedalījos arī Republikas mērogu sacensībās. Jā, labākais rezultāts man bija vecumniekos LPSR Gonkā 4. vieta, lai gan es būtu, ja būtu nobraucis 3. braucienu līdz beigām, tad būtu 3. bijis priekšā brāļiem Teteriem, un tajā laikā minimoto Valmieras baigi slaveniem klubam, kuriem tur bija ūdens dzesēšanas galvas un tā tālāk šperām sataisīt. Es braucu ar parasto Bing karburātoru, viņu 3 pārplūžu, kur pats vīlēja 3. pārplūdu. Ļoti interesants stāsts, bet tā pirmā gonka bija tāda gonka, piedošana, bet tā mēs saucam joprojām no, gonks, hēbeliņš, ručkas, pufiņš, izpūtais. Tā, nu, tas bija tas žargons. Un pirmā sacensība ir 3 gadu vecumā Bieriņa trasē, kas tagad gan ir slēgta, tur bija savulaik parks, tad 60. gados bija populāra mototrasa, un tad jau 80. un 90. tad atkal atgriezās pie tā, ka iedzīvotāji sāk protestēt pret to skaļumu, un vispār tas ir parks tagad akmeņkaļu darbiem dažādiem. Un tur es ieguvu pirmajā sacensībā 3. vietu viena iemesla dēļ, jo tajā klasē bija tikai 3 braucēji.
jā.
Porši. Tas bija, jā, uz šperām. Jā, un ar šperām es tā sāku, un nu, vienmēr tā tehnika ir bijusi mīļa. Tas pateicoties brālēnam, jā, viņš man to mopēdu pamatā būvēja arī savam brālim Zigurdam, un man, mums čomam Eināram, mēs tur bijām tādu savu vietu komandiņu. Un tad mēs braucām. Bieriņos bija kvalifikācijas sacensības katru otru dienu, kurās tu krāji punktus, lai tu varētu piedalīties lielajās sacensībās, un saņēmi balvā no Aleksandra Brieža, tālajā laikā DOSAF vadītāji, balvā sarkanās zvaigznes dažādus aksesuārus, tur štancēto speciālo, kā nu bija tas, aizmirst, kāds bija nosaukums, izpūtēja tādu, kurus ražoja tikai tiem sporta mopēdiem. Tad tur bija tie spārniņi plasmas saucamie. Vislabāk bija tās gumijas
ruģikas.
Jā, kā to latviski pateikt, grūti ir latviešu ekvivalenti tam. Bet nu, tā mēs tur cīnījāmies. Nu, protams, līmējām paši ķiveres dažādas, vai gribējās to full face, jeb fantomen, kā mēs saucām. Tā paši tur kaut ko taisīja. Ulds Brālēns tāpat bija arī labs dizaineris. Viņš vēlāk jau Svetmotorū bija tāds čehu žurnāls par močiem pamatā. Un tajā laikā vēl bija tāds Stefans Everts, beļu braucējs, kas bija numur viens makākās 725-niekos. Tā mēs saucām divā puse, bija 250-nieki, Petsot, kas bija 500-nieki, un Īža bija 350, tās klases dalījās. Tur. Protams, apmeklējām visu sacensības, Brālēns pats taisīja presformas, uz kurām lēja no plasmasas loksnēm, vienkārši ar lodlampu, tos spārniņus saucamos, jeb dubļu bleķus. Mm. Un tā mēs tur dzīvojamies, nu, bijām apmāti ar to. Ulds gan vairāk, viņš dienām un naktīm pavadīja.
Vai līdz Javai arī
jā,
aizdzīvojies?
Tiku. Es, protams, arī Ulds tika pie Javas pirmais, nu, dabīgi, viņš vecāks arī 4 gadus par mani, un vecāk viņam uzdāvināja Javu, kuru viņš nākamā dienā jau, protams, pārbūvēja, īsāk izpūtēja stāvāku, arī aizmugurējo daļu. 340 tā jau, man liekas, viņam bija smuka jau. Un tad es to no viņa šad tad nospēru. Varēja piešķilt nevis ar... Tur bija tāda iebāžama atslēga vienkārši. Tur nevajadzēja neko griezt, tur zobiņi nebija. Viņa patiesi tādā...
Apaļ tādā.
Apaļ, jā. Mm-hmm. Es zariņu iespraudu un aiziet. Un vienreiz laidos no milicijas. Nu, pārbijas bija tā, ka man liekas, ka pat ratā parāv tik līdz viņi man sāk sekot.
Kā,
un tad es kaut kur noslēpos.
Normund rītā
bet viss žātinā
presa rakstījis Normunds Rutulis ar moci bēg no policijas.
Jā, nomaksā sots.
Nu, poši, tu tik gardi šo visu azartiski to runā. Nu, tas ir cik gadu desmitiem tavā dzīves karjerā vispār bijis blakus. Tas ir bijis kā sports, kā nodarbe, bet tas noteikti ir tevi novilinājis vēl no varbūt dažādām citādākām interesantām
varbūt,
lietām.
Varbūt, jā. Nu, varbūt.
Bet labi, ka tā. Un pasties visas ručkas, kuras varbūt mēs varam atrast kā uzlikas šodien.
Ai,
roktu.
Neviens nesmu
roktu,
bet,
no,
bet iedomājies mūsu jaunā paudze, viņi jau arī varēs pēc gadiem 30, 40 atcerēties. No, atceries, ka mēs sēdējām ar tevi pie kompi, kā mēs sāpēm feisītīt, tur kā likām TikTokā, vai ne?
Tā jau ir.
Tā ir, jā.
Nē, no tagad man puikam 16, viņš arī ļoti ilgu laiku sapņoja par motoroleri, jeb skūteri. Tika pie gandrīz 20 gadīgu skūtera, bet vajadzēja aprīlī obligāti, un tas arī ir pamatot, jo gan aprīlis, gan jāmaks ir daudz labāk par franču ražojumiem, nerunājot par austrumu ražojumiem, uzticamāki un detaļas pieejamāks ir, un tā tagad puika arī gaidām, tūlīt varēsim kāpt uz katrs uz savu spēkratu virsū. Bet pirmais motosmā pašam bija jā, tiesa ar iž sport priekšējo dakšu un riteni, kas bija daudz sportiskāks un labāks un būrīts tāda, bija sudraba krāsā. Es no Armanu Mužeiko nopirku viņu no kaimiņa tajā laikā. Kur tas mocis palika, es nezinu.
Bet kamēr mēs vēl esam uz moča viļņā tagad tas ir tas, nu, tāds nopietnais vīru mocis, kur nu, tas ritīgais puh, vai tas
Nē, tas puh drīzāk, bet vispār ir skaļš. Man tagad ir jūnijā jāiet pēc 2 gada atkal pauzes tehniskā apskata jāveic. Un tas izpoties ir bišķi par skaļu, kaut kā 3 decibeli, es neesmu mērījis, bet tāpēc papīriem vismaz ir 3 decibeli par skaļu. Līdz ar to man jāliek oriģināls virsū, cerams, ka neviens no CSDD neklausās.
Nē,
man ir Harley Davidson, bet tas ir tāds mazākais, un tas ir street road saucamais, tātad ielas mocis čoper, man nevisai patīk, un arī, nu nezinu, ar kādu boberi es vēl varētu braukt, ja man tie ir labi patīk arī, bet tāds skrambler tipa vairāk, tas ir tāds mans virziens, lai iebraukt var arī kaut kur mežā.
Paklau, labi, tagad tā, ļoti daudzi klausītāji turši ir sausušies un pagriezušies, un tā, tagad, kas tagad notiek, pasties, Rutuls tik ilgs gads bija radio, neko tādu nestāstīja mums, tu kā tā var, bet...
Un tagad beidzot ir atvēries.
Ir beidzot atvēries. 293-1-2222, radio klausītāji, jums ir kāds īpašais jautājums Normundam Rutulim šajā vakarā par rūcošām, braucošām, kustīgām lietām. Esam kreatīvi. kas nāk galvā, radoši. Ko vēlties.
Radoši,
jā, ko vēlamies.
Nu, es domāju, ka mēs varētu noklausīties vēl kādu interesantu muzikas ierakstu.
Un tad mēs pārējām
uz četriem
salonām.
Iekāpjam skatīsimies, kas tur ir.
Bet vispār klausoties to, ka tā tava dzīve, jeb tas tavs gan rūcošais periods, gan muzikas periods, vispār ir tāds skrējiens pareizi.
Jā, un tagad arī šodien senāk iedomājies, man 52 un es skrienu tā kā jaunībā, un arī aizvadītie divi gadi mūzikā ir ļoti aktīvi, ka reizēm pat es domāju, piebremzē veco zēnu.
No, bet nevajag
bet
tevi.
Bet man pašam ļoti patīk, es līdz ar to jūtos arī enerģijas pilns, ja man ir darba, tad es, ja man ir darbs, tad es jūtos enerģijas pilns, un vienmēr to pats zini, uzstāšanās enerģijas apmaiņa ir kolosāla, un ja tev tas koncerts ir izdevies, tad enerģija no klausītājiem būs veiksmīgi patīkama.
Jūs mākslinieki, tad vampīri esat, ne?
Savā ziņā, jā.
Kaut kādā mērā.
Jā, bet mēs dodam arī, iedomājies, ja tev zāle ar 300 cilvēkiem vai vēl vairāk cilvēkiem, tad tev ir tajā apmaiņā jābūt tas, tie 300, nu labi, varbūt ne visi, bet nu, vismaz puse filtrējās caur tevi pašu.
Tieši tā, tas gan.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Nu, nav nekāda šauba. Šobrīd liekam motorizēto divriteņu versijas viss malā. To tavu garšīgo stāstu patur pats pie sevis.
Labi.
Bet kāpjam
autiņā.
Es tagad teikšu tā, es esmu pilnīgā šokā, jo tikko es uzzināju, ka Normund, tu esi... Nu, profesionāls automehāniķis, diplomēts automehāniķis.
Nu, diplomēts. Nu, tas diploms, man liekas, kaut kur arī izmest mēslēni, es jau neatceros vairs, bet man bija iespēja, jā, un es skolu pabeidzu, tā ir Rīgas lauksainiecības skola, kas pēc padomjuma laika 66. PTS, jā, profesionāla tehniskās skolas pārtāpa lauksainiecības skolā, un tajā bija iespēja gan apgūt transmisijas mācību, gan dzinējus motors, gan, protams, arī autobraukšanu. Un to es izmantoju 6 mēnešu, tāds īss mācību posms bija. Man bija nepieciešams tajā iestājoties saņemt rekomendāciju no kādas darba vietas, kurā es pēc tam atgriezīšos pēc skolas beigšanas. Un tā kā mēs tajā laikā jau bijām nosapņojušies ādažu pusē, protams, un man sauči teica, strādāja arī ādažos. Es no ādažiem arī saņēmu rekomendāciju un pēc skolas devos ādažos strādāt, jeb atstrādāt to rekomendāciju strādādams uz smagās automašīnas, uz GAS 3, uz GAS 2.
Oho. Un ja tagad tu ļauj mums ieskatīties tavā portfolio, tad apgriežam tavus tiesības otrādi. Kādu tur ir tie burti?
ABC.
ABC.
Jā.
ABC, kas bija C, C bija
smagais.
Parastais smagais.
Bet līdz kaut kādai tur
laikam...
Nu līdz, nezinu, līdz cik tur no... Katrā ziņā ar tālbraucēju autiņiem es nevaru braukt.
Bet tagad droši tu zini, ka tu vēl esi arī traktoris, to tu zini.
Tagad es varu, jā?
Jā, tagad varu.
Tāpēc mierīgi, varu darbu zaģēt katru dienu. Traktoru.
Es tik zāli pļauju savu traktoru.
Bet labi, Normund, mēs zinām arī to. To zinām, es domāju, ka tas gan ir pamanīts fakts. Tavā biogrāfijā arī kā māksliniekam tu esi tur parādījies vismaz dažādās versijās par mini lietām.
Jā, nu mini, tas, tad tur jāteic paldies manai sievai, kura man iepotēja mini kodu manī. Tas bija kaut kāds 2004. 2005. Plus arī Rovenam Atkinsonam savārtev tajā visā, jo tas mums joprojām ir viens no mīļākajiem komiķiem.
Nenoliedzām.
Nu, arī viņa aizraušanās ar automašīnu man ir ļoti patīkama. Es nesen vēl noskatījos YouTube vienu viņu stāstu par viņa īpašo garāžu. Ar Aston Martin Zagato un tam līdzīgiem modeļiem, kas ir ļoti ekstravaganti un ekskluzīvi.
Bet no visa tā,
man ir mini. Un tad mēs tieši nolēmām, ko vajadzētu varbūt vien mazāk mašīnu sievai pārvietojoties Rīgā izmantot. Tas mini šķita tāds simpātisks bez gala. Vienam manam paziņam bija tāds. Un tad, kad mēs pie tā nokļuvām, tad mēs sākām saprast. Nu, pareizāk es sāku saprast, jo man sieva bieži zunīja, noslāpa. Nedarbojas pagrieziens. Klausies, viņš tā kratās, es vairs nevaru pabraukt. Un tad es sapratu, tas auto ir jāremontē. Nu jā, tajā laikā tieši mums bija dievdot dāvanu, sieva bija ieņēma uz dēlu. Nu tad arī viņa tajā kartīngā nevarēja kratīties. Un es domāju, nē, viss tā viņa nevar. Viņai vajag normāla mašīna, lai viņa var līgani braukāt pa pilsētu. Un tad es to mini arī devu vienam meistaram, Rojam, turpat no pie sevis netālu. Rojas Natnais, brīnišķīgs motormeisters, viņam devu remontēt dzinēju, Un pie brālēna Ulda savukārt atkal virsbūvi pārkrāsojām. Es vēl biju kāju toreiz sačakarējis ar visu ģipsu, es braucu un jau cārā autiņu un liku atpakaļ pēc tam visu krāsot. Nē, nu tur piešpaktelēja tādas lietas, bet to darīja tomēr speciālisti. Un jā, un tas minītā joprojām, kopš 2006. gada ir mūsu garāžā ģimenes tāds loceklis, izbraucam tiesa ļoti reti. Pēdējos gadus tikai tur pāris reizes, varbūt trīs reizes gadā izbraucam uz mini pasākumiem. Bet 2010. mēs bijām, nu, ka nevar atcerēties, Vācijas apakšā. Kas tā par Vāciju ir?
Bavārija.
Bavārija, tieši tā. Nevarēja atcerēties.
Paprast ceļotājiem.
Jā, Bavārijā bijām uz savu startautisko mini salidojumu, International Mini Meeting, kurā toreiz bija ap 1000 automašīnu no dažādām, arī no Amerikas bija kaut kādā atlidojuši. Un tad gadu vēlāk mēs bijām Šveicē, vēl gadu vēlāk mēs bijām jau Paul Ricard rasē Francijā, kur notika Mini United, tas ir cits sarīkojums, bet cieši saistīts ar Mini. Un tad kaut kā tas pazuda. Tā kā kāds gads 10-12 mēs tikai pa Latviju. Tiesa arī kopš 2012. Gada es pats ar komandu, ar savu draugu Tomu Šrimi uzņēmāmies rīkot Baltic Mini Challenge. Tas bija savukārt tāds Baltijas mēroga mini sacensības, kurās piedalījās lielākoties latvieši. Un arī tajā laikā no Maskavas, Sankt Peterburgas, no Ukrainas, Baltkrievijas, no Skandinājas, ne, un lietuvieši igauņi retu reizi, bet tomēr piebrauc pie mums arī. Bet tieši no Krievijas tie mini cienītāji, viņi plānoja gadu iepriekš savu atvaļinājumu, lai varētu izbrīvēt un atbraukt pie mums, izbraukt pa Biķernieku trasi, vēlāk arī pa Trīniekiem, un beidzamais 2016. Gada Baltic Mini Challenge notika Madonas kartiņu trasē. Madonai tajā laikā bija arī svētki, tad mēs tur apvienojām to. Jā, un tā kā ar mini es cieši saistīts, un arī vienlaikas bija mini klubu vadītājs, līdz es sapratu, ka entuziasms man sāk noplakt tajā visā. Tas prasa ļoti lielu entuziasmu deva, lai darbotos, lai šo klubu uzturētu. Un tagad mana jaunā meita, 31 gadu vecā, tur darbojas jau arī apmēram 5 gadus kā vadītāji.
Dinastija. Un viņai ir pašai savs mini.
Viņai maniaku dinastija.
Kaut kas nāca, jā, nu viņai bija sapnis Lindai savulaik par mini, sarkanu mini ar melnu jumtu, un tad, kad viņai tuvojas 20. Jubilēja, es jau sen biju domājis nopirkt, ka vraku un no vraku uzcelt pats viņai to mini, bet tad sapratu, ka tas ir pārāk liels laika tēriņš, grūti apvienot ar savu ikdienu to visu, un tāpēc es nopirku tādu pusgatavu, faktiski tikai uzlabojumu minijas. Aizbraucam paši ar to pašu Tomu līdz Frankfurtē, mēs no Frankfurtas viņu atvedām, atbraucām paši. Un tad es septembrī atvedu viņai februārī dzimšanas dienu, pa ziemi es viņu vilku no viena servisa uz otru, un visiem bija jāklusē, jo tam bija jābūt pārsteigumam 25. Gandrīz vienā reizē uzrāvāmies, bet beigās viss bija labi, un tad 25. februārī viņa tajā laikā dzīvoja ūdencielā, mēs nonācām, sarunājām, ka brokas sēdīsim pie viņas. Pie viņiem jau, un viņi saka, es viņai piezvanu arī, saka, meitiņa nonāca lejā līdz garāžai, paņēmis tur kūks un ko tur, un viņi neko nedomādā un nonāk lejā, un saka, pagaidi, aiziesim tur. Autiņš bija apklāts, un mēs esam jau to autiņu, daudz laimes. Viņa bija baigais pārsteigums. Tā viņa joprojām ar to miniju vizinās, viņai ir 93. Es gribēju atrast februāru mašīnu, bet atradu māja. Arī viņa dzimšanas gada mašīna, tā kā faktiski tik pat veca, cik viņa.
Wow, forši un garšīgi ir šie stāsti, manuprāt, un tas tiešām liecina ārkārtīgi daudz par katru to personību, par katru mums kā individu, kā cilvēku, ne mēs tikai nedziedam. Mēs tikai nedejojam.
Man vēl personīgi ir divi jautājumi, no kuriem viens vēl ar vienu ir par auto tēmu. Vai tu esi arī skrūvējis, aktīvi skrūvējis kaut ko? Varbūt tu esi pats strādājis kādā servisā vai... Varbūt tev bija savs servis, es nezinu.
Vispār tāds kā sapnis man pastāv joprojām. Tas gan saistīts ar mini mašīnām. Es biju domājis, ka varētu arī izveidot tādu mini servisu, klasisko mini servisu. Par vecajiem tos saukt nedrīkst, viņi aizvainots.
No jā,
aizvainots
uzmetīs.
Jā, ir klasiskie mini. Bet es saprotu to, ka arī, protams, pieredze krājot visā šajā jautājumā, es saprotu, ka interese no Latvijas iedzīvotājiem nav tik liela, tu varētu būt rentables tādā biznesā.
Nē, nu tas, protams, nav tas un pats, kas labot vecas Volvo.
Tieši tā. Vai pat vecas Žiguļus. Jā, tur ir īpaši, nu tur kaut vai tas, ka tur nav metriskā vītne, tur tā anguļu vītne ir katrai skrūvītē, tas arī tāds nianses, kas ir jāzina. Ir jautājums, jā?
Ir jautājums, jā.
Nu, lūdzu.
Es reti, kad ielūkojos telefonā, jo tur tēpast mums nāk. Nu, šeit ir izziņu mašīna. Un, lūk, Jānim ir jautājums. Labvakar, Normundam, un labvakar visiem radioklausītājiem. Lai Normunds pastāsta par savu šoferu pieredzi. Kur tu esi šoferējis?
Es jau te ieminēju uz bišķiņu, es strādāju uz smagās automašīnas. Es pabeigšu šo gintu jautājumu, tad es atgriezīšos pie tā, ja mums sanāks laiks.
Jā, sanāks.
Skolējis es esmu, es vienu laiku pie brālēna arī Ulda darbībā, Ulda faktiski tādā rekomendācijā sāk strādāt servisā, bet tas bija tāds neilgs laiks, kaut kā 2-3 mēneši. Palīdzēja vienkārši kā atslēdznieks šo to padarīt vairāk par bleķiem. Skrūvēs neko baigi daudz neesmu, bet mopēdu motors, protams, esmu ļoti daudz jaucis ārā. Un kā jūs sacīja arī Elveita gredzens vīlējis nu, tur virzulītī un trešo pārplūdu, lai tas degmaisījums ātrāk iemaisās iekšā. Nu, līdz ar to arī jauda ir lielāka. Bet tas mopēds tas ir tāds, es nesen biju pirms gadiem 10 nopircis gauju, domādams atjaunot un to gaujas izjauc. Un tā viņa man palika, līdz es pirms 2 gadiem saliku atpakaļ un pārdevu kādam, kas var ar to nodarboties. Jo tas arī prasa laiku ļoti un arī jābūt tai ikdienai tomēr bišķi saistītē ar to tehniku. Un skrūvējies tās savus žiguļus, tos es skrūvēju. Man pasāds bija 81. Gadu un tam man bija viens ļoti mīļš, ko es tur pucēju un darbojos Opel Manta 80. Gada. Jā.
O, tas
ir... Opel Mantas bija ticis pie 86. Beidzamā, 88. Man liekas, viņas beidz ražot. Katrā ziņā pie beidzamā gada sadauzīta Irmšera nu, versijas.
Versija, jā.
Manti Irmšera versijas, tad no tās es tur ņēmu kādas spoileris, tur viens salocīt Rekāro beņģi, bet lika tik un tā sēdēja bišķi slīp pie stūra, bet to tas man bija Rekāro beņģis. Nu tā, es ar to tādā veidā, bet padziļināt motoros, nē. Tagad jau vispār automašīnām jau, nezinu, gadus 10-15 nekas nav jādara.
Tāpat neko neizdarīs.
Tāpat neko neizdarīs.
Jā. Nu, Normund, bet tagad Jāniem atbild uz jautājumu par to, par šoferēšanu. Ok, tas jā. Varbūt kā
pēc lauksainies skolas 91. Gadā pēc tiesību iegūšanas uzreiz man bija jāiet, nu, jāatstrādā tas rekomendācija Ādaša kolhoza, un tur es strādāju uz smagās automašīnas. Uz Gazpies 3, 8 cilindru. Es
gribu, bet ko tu tur vadāji?
Vadāju podniekos tajā laikā, kas ir blakus Ādažiem, kas ietilpa Ādažu kolhozā. Tagad tur tāds labs dzīvojamies rajons izveidojies ir ar augstceltnēm. Tur bija lapsu ferma, kurai vajadzēja piegādāt skāpes kāpots lapsām un arī beigt zīves, man liekas, beigts.
No ēšanai. Viss notaļ romantiski.
Tad es no Rīgas tur vadāju. Tad vajadzēja šat tad spirta mucas aizvest tur uz Madonas spirta brūzi.
Kur tu tās jau
vienreiz palikt tā mašīna tur?
Ar līkumi.
Un tad es tajā laikā vēl man sieva nebija. Mēs nebijam precējušies, bet mēs jau draudzējāmies. Es teicu, brauks man līdzi. Jā, es viņu izzināju. Gaz 53.
Ja mēs drīkstam tā teikt nopaļoties šajā sarunā, jo tas varētu ilgt vēl un vēl un vēl un vēl, bet tas, ko es personīgi esmu novērojis tajā tavā kaislē pret automašīnu, tai noteikti ir jābūt sportiskai. Tai noteikti jābūt ir drusku patīk, agresīvā.
Jā, patīk mazliet tā, jā. Nu. Tagad es kaut kādus gadus, kopš 11. Gada esmu uz pilnpiedziņas uzkāpis, man tie ir labi patīk tā pilnpiedziņa.
Ziemā droši.
Ziemā pavisam. Nu, arī vasarā jau nav slikti. Drošāk jūties. Nu, tagad gan vairs tā uzraušana, uzrāviens vairs nav baigi svarīgs. Nu tā, šad un tad. Tagad puika arī izaudz, kādreiz puika mazāk. Viņš teica, tiet, var to sarkano paneli ieslēgt. Aha, tas ieslēgts lopēcēja bokta, viņš kļūst sarkano.
Sarkano paneli.
Jā. Tad bišķiņ kaut kur pa krasteni mēs atvilkām, bet nu, vienreiz ir uzrāvāmies.
Un klau, pēdējais no manas puses jautājums ātrais. Labi, ar mašīnām viss skaidrs. Kā tu sāki dziedāt?
no pirmajām dienām. Mani mamma joprojām ļoti muzikāla. Tēvs bija muzikāls. Un ģimene viss ir diezgan muzikāla, tāpēc tas nekāds pārsteigums nav. Un tā es arī... Mūzika vienmēr man bijusi blakus ir. Gan no rāģiņa, gan no platēm. Engelbands Hamperdings, tāpēc man ir mīļš joprojām. Jo mammai bija plata tajā laikā. 5 gadu vecumā es atceros vēl to laiku, jā, un arī tās dziesmas atceros, un tāpēc arī savos dažos jā, nākamajos projektos es esmu pa kādai viņa dziesmai iekļaus, un iespējams arī jaunajā Zviedri Latviešu projektā, kas tiks publicēts rudenī, arī būs kāds viņa skaņdarbs. Bet dziedāt, nu tā, nu, kori, protams, jā, un tad jau kaut kā tas 13 gadu vecums atkal man ir saistīts ne tikai ar pirmo uzvaru špēru klasē no trijām dalībniekiem, bet arī ar tādu nopietnāku jau iesaistīšanos mūzikā, kas notika Ādažu kultūras namā. Kopš 84. Gadu mēs sākām dzīvot Ādažos, Ādažu pusē Garkalnē. Es turpināju mācīties Rīgā, bet tā dzīvošana mums notika tur. Es jau nevarēju izvēlēties, kur dzīvot, kur man senš vilk, tur es arī brauc. Nu, un tad līdz ar to es tiku arī Ādažos savas vecās mums gādībā faktiski pie Gunāra Frenfelda ansambli, jo tajā laikā tieši viņi meklēja jauniešus, kas varētu turpināt šo bērnu vokālā ansambļa nu, tādu virzību. Jā. Un tur bija Gunters Vētra, slavens operas dziedātājs mūsdienās, Māris Sprindžuks. Tagad jau vidusministrs, reģionālais vidusministrs. Mm-hmm. Rolands Kronlaks, komponistu savienības direktors. Tā kā mēs tur bijām diezgan kolorīta grupa, un tā mēs tur sākām. Nu. Un tad jau vēlāk soli pa solim pie solo karjeras.
Nu, vismaz es zinu tā, ka čalis, kuram ir ģitāra un kurš māk dziedāt, agrāk vienmēr bija ar meiteņu uzmanību apveltīts, un tā kā maz neliekās.
Es ģitāru nespēju laiku.
Ā, ne?
Projām, ne, bet tu zini, kaut kas līdzīgs notika. Man bija diezgan gari mātā aizmugurē, tur tā līdz lāpstiņa apakšai. Jā. Un tas bungu vālīts, es bundzinieks biju. Aha. Es pirmkārt uz skolu ņēmu tādu somu, kurā tas bungu vālīts lien ārā, un, protams, arī tā, ka es braucu uz mopēdus, man bija mini mokiks, to es biju nopelnījis potējot rozes kaimiņam.
Aha.
Tas ir tāds, jā, arī svarīgs dzīves posms, es strādāju, lai varētu nopelnīt savu pirmo mopēdu oficiālo. Un tad tās vālīts aizmugurējā kabatā džinsos iebārs. Un sieva tā vēl atceros, ka tas džeks, tas norči tiem gariem matiem un tiem bungu vālītiem.
Jā. Nu jau, kā teikt, likmes atkal ir paceltas, bet visādi citādi.
Laižam vēl vienu stundu.
Jā, laižam vēl vienu, laižam.
Nedomājiet, mēs neesam iereibuši.
Nē.
Vēl no dzīves vienīgi apreibuši.
Tas gan, bet Klau, tiešām mums darām tā, ka ir vēl atlikušas 4 minūtes. Sadalīsim tās divās
daļās. Darām tā, jā.
Iesim līdz galam šajā vakarā.
Mēs trīkstam, jā? Ziņas vairs nav?
Ziņu laiks nav, sāksim jaunu stundu ar jaunu signālu. Bet, Normund, kas ir tas, jebkura ir tā lieta, par kuru tu vēl sapņo šajā savā auto, moto? Nu, šis tas jau tev ir, bet varbūt ir kaut kas tāds, ko tu, nu, ja tas izdotos.
Zini, es tagad 2 gadus es braucu ar citu mašīnu, un šie 2 gadi man ir tādi nostiprinājušies. Laikiem es sanāku, ka no 50 gadu vecuma es sāku domāt praktiskāk. Es vairs, pirmkārt, man nav svarīgi, lai tā mašīna piederētu man. Tā mašīna ir uz bankas, bankai pieder pagaidām. Un man tas absolūti apmierina. Līdz tiem 50 gadiem man tas neapmierināja, tāpēc vienmēr katra mašīna bija uz manā īpašumā. Kaut kā tas ir mainījies, mašīna man sāk vairāk kļūt par tādu pārvietošanās līdzekli. Protams, ar detaļām, kas man ir svarīgas, bet vairs tas nav mans dzīves mērķis nokļūt pie vēlamās mašīnas. Tāpēc arī tie sapņi tādi īsti nav. Jā, man Lamborghini Urus ļoti patīk, bet vai man tāds ir nepieciešams, es nezinu. Jo es apzinos, kāds ir mans dzīves kapitāls, cik es varu tajos rāmjos trāpīt, un tādas mašīnas es atļauties nevaru, un diez vai man vajadzēs. Ir daudz citu, man ir plaša ģimene, un tajā visā es labāk ģimenē veltu tos līdzekļus, kurus es pelnu, protams, arī sev. Un tāpat arī tehnikā kaut kādā sanāk ieguldīt, lai varētu pats attīstīties, tur dažādas skaņas iekārtas pats, kas par zin, kā tas ir. Nu, tad labāk tur. Nekā smalkāka autiņa.
Viedi vārdi pēc 50 tikai izrādās.
Kaspar līdz tam raktu.
Nu jā, forši. Un
bet kā klasisko autiņu varētu, man Triumfs viens patīk aizmirst. Tagad tāds tā vārds tīpa 50. Gadu.
Mm-hmm.
Bet man jau viens klasiskais ir pietiek.
Jā. Tev jau ir arī diezgan švaki, jo tev tur, kur ir tava darbnīca blakus, ir viens motocikla veikals, neteiksim kāds, bet faktiski noteikti katru dienu kāds ienāk pie tevi un šito ņēmis, neņēmis, ne?
Nu, Ārnis, vienu laiku, es biju pie viņa iegāju, apskatījos un gribēju to, kā nu bija tas lielais 2,4 litru dzinējs tāds. Monster vai kā viņam bija, neatceros, Rocket.
Mm-hmm.
To es gribēju notestēt, bet es domāju, nu ko es notestēšu un tālāk.
Un ja nu iepatīk.
Jā. Nē, viņš ir baigi dārgs un tādā
es močiem. Ar pie blodnē kungi ieeju aprunājos, padzer kafiju un aizēju. Un tas tāds, nu, redzēju, cik skaisti ir.
Nē, ja man būtu liela garāža, es patiešām krātu automašīnas, man būtu autokolekcija. Un tajā būtu dažādu, tur 50, 60, 80, 90, Youngtimer man vairāk patīk Oldtimer.
Mm-hmm. Nu es domāju, ka rēdījuma izskaņā mēs tieši to arī tev varam novēlēt, lai tev būtu liela garāža un lai šādi tad tu pasauki mūsu ciemos parādīt ar jauniem eksponātiem. Tā, lai...
tā kā Leno kungs, ārzemēs Amerikā, tam tur ir.
Jā. Kāpēc ne?
Laiks paskrēja vēja spārniem stundā. Nu, tā kā vienā
elks vilcienā. Tā kā nemaz nebūtu bijusi.
Jā, mēs garšīgi. Tikko taču sākām tikai.
Tikai sākām, bet lūk, laika rādes mums ziņo par to, ka mums ir jāatvadās normāli.
Astoņi.
Paldies, ka atnāca ciemos.
Aleluja, paldies, ka uzveicinājāt.
Atgriezies kaut kādā mērā tā kā mājās sajūtas
labas.
Jā, labs.
Ir. Forši. Ja kur nav tik labi kā mājās. Jā,
nu, jūs, nu, kungi, dziediet, es laikam iešu.
Gins Gavers, atgriezīsimies mēs atkal kopīgi 27. martā. Jā, un arī ar to mēs teiksim martam ardievus. Šajā vakarā visu labu. Atā.
Atā.
Visu labu.